Привіт! Я Оля Гуртовенко.
А я Віталій Рибак. І це наш подкаст «Коло культурне». В ньому ми обговорюємо проблеми, що хвилюють нас в буденному житті, і як ці проблеми розкриваються в мистецтві. Наша сьогоднішня тема – це житло. Оль, чому житло?
Минулоріч ми з Віталіком купили квартиру. До цього ми йшли довго, не нудно. Але чому це взагалі сталося? Коли ми тільки починали жити разом, ми зіштовхнулися з ситуацією, коли ми орендували квартиру через рієлтора, прожили в ній місяць, трошки більше місяця.
Півтора
місяця. І власники квартири нашої вирішили розлучитися. І відтак вони вирішили виселити нас, тому що комусь з них потрібно було повернутися в цю квартиру. І ми зрозуміли, що через півтора місяці після того, як ми знайшли житло, нам потрібно його шукати знову. Знову звертатися до рієлтора, знову дивитися різні групи орендарів житла. І ми зрозуміли, що це трошечки робить нас вразливими. І питання житла для нас – це питання незалежності. Ось. Але, однак, ми коли почали обговорювати цю тему, зрозуміли, що питання житла для когось може бути проблемою з незалежністю, хтось навпаки це так не розглядає, всі дуже різні, і ця тема доволі широка і, знову ж таки, індивідуальна. Тому сьогодні якраз про це говоритимемо.
З огляду на це можу сказати навіть взагалі про себе. Я далеко не завжди вважав, що мені потрібно мати квартиру в Києві. Тому що я думав, що, можливо, я поїду десь за кордон вчитись. Можливо, я поїду десь за кордон на роботу. І квартира – це був би такий собі баласт. От ти витрачаєш на нього купу грошей, а потім кудись їдеш, квартира лишається тут. Грубо кажучи, вона тобі не потрібна, купа грошей немає. Для чого мені це взагалі? І я думав, що спершу, що це мені не треба. І тільки ось після цієї ситуації із невдалою орендою квартири, я зрозумів, що ні, знаєте, все-таки свій куточок, свій сімейний куток, який можна облаштувати повністю, як тобі хочеться. Той самий колір стін, який улюблений, всі ті меблі, які подобаються, облаштувати повністю під себе. Оце насправді основна цінність.
Так, але зрештою треба зважати на те, що не кожен може точно так само ставитися до житла, і мені здається, що навіть частково ставлення людини до нерухомості виходить з дитинства. Тому що от згадайте своє дитинство, згадайте своє ставлення. В моєму дитинстві питання квартири, нерухомості, будь-що, це було як даність. Це просто те, що є, але в що я не вкладаю жодних сил, жодних зусиль і тим паче жодних грошей. Тобто ось квартира є, і вона просто є, і все. Я знаю, що вона є, вона нікуди не дінеться. Нею займаються мої батьки, але я навіть ніколи не думала про те, що вони роблять для того, щоб ця квартира була, як вони за нею доглядають, скільки грошей на це йде. Допоки, звичайно, одного разу нам не довелось переїжджати. І тоді вперше в дитинстві я задумалась про те, що квартира – це не просто те, що в тебе є, це інколи також те, на що витрачаються немалі гроші, те, що шукається, обговорюється. Інколи люди можуть сваритися навіть за квартири. Цього я не пам'ятаю в своєму дитинстві, але, звичайно, це могло бути в когось із вас. Ось. І мені здається, що чим пізніше ти зіштовхуєшся з оцією реальністю, що житло, нерухомість, квартира – це щось таке, в що тобі потрібно вкладати власний ресурс, тим воно якось впливає на те, як ти до цього ставишся в принципі.
Я можу сказати за себе, знову-таки, що я з самого дитинства розумів, що таке моя квартира, що це моя власність. Наприклад, була така історія, коли мені було близько 2 років, і до будинку прийшов священик для того, аби освятити там нове житло, і він почав на стінах писати хрести. І я одразу ж до нього підійшов і сказав: «Батюшка, не пиши по стінах». Відповідно, я вже в 2 роки розумів, що це моє. А тут якийсь незрозумілий мужик бородатий прийшов і розмальовує те, що насправді моє. Це я вже зараз так кажу. Думаю, тоді була якась трохи інша мотивація. Але тим не менше, дійсно, ти правду кажеш, що з самого дитинства дитина – це житло, так само, як і всю іншу турботу з боку батьків, усвідомлює як щось належне, як щось таке, що базово забезпечене, хоча насправді це не так. І особливо добре це усвідомлюєш, коли ти переїжджаєш в інше місто, де в тебе немає свого житла, його треба шукати. Гуртожиток чи зйомна квартира. Ми з тобою обоє це пережили в університеті. Та, тому що та. Я переїжджав до Києва вчитись в Києво-Могилянській академії, ти їхала до Острога, і ми обоє жили і на зйомних квартирах, і в гуртожитку. Де, до речі, тобі краще? На зйомній квартирі чи в гуртожитку було?
Дуже риторичне питання. Насправді, кожен період і зйомного житла, і житла в гуртожитку, він мав якісь свої додаткові переваги чи недоліки. Тому що на зйомній квартирі ти маєш більше особистого простору, ти більше можеш керувати своїм часом, незалежно від інших людей. І, власне, самостійно собі влаштовувати побут так, як ти хочеш або не хочеш. В гуртожитку ти живеш з іншими людьми, і природно твої біоритми повинні синхронізуватися, а в чомусь і співпадати з іншими людьми. І якщо у вас навіть двоє в кімнаті живе, то все одно це навіть банальне питання, хто коли прибирає в гуртожитку. Угу. Ти, певно, знаєш, що це якісь чергування, якісь хто коли готує їсти, хто миє посуд, там, хто ще щось робить. От, воно, зрештою, все так чи інакше коригує твій розпорядок дня, твої бажання, твої звички інколи. Ну, не все так, звичайно, погано, тому що життя в гуртожитку має свої переваги.
Одна з них, найбільша перевага, це коли в гуртожитку тусіч і збираються гуртожитські, не гуртожитські. От ти вже відчуваєш, що випив достатньо. Ти як гуртожитський просто йдеш до себе в кімнату і спиш. А киянам, ну, в більшості випадків, треба ще їхати додому, пхатися. Відповідно, в гуртожитку тут плюс. Ще плюси теж, ну, пов'язані там з навчанням, наприклад.
Але вибач, але розумієш, якщо тусіч в твоїй кімнаті, то ти нікуди не підеш.
А от тут вже починається логіка. Тому що треба зробити так, щоб тусіч був не в твоїй кімнаті.
Який ти гостинний хазяїн. Ось бачиш, навіть уже в нашому житті було кілька різних етапів сприйняття власності, нерухомості, а в мистецтві так узагалі питання житла подається під дуже різними кутами, під дуже різними точками зору, тому якраз про це можемо і почати говорити.
Ну от знову ж, та тема, з якої ми почали, житло як незалежність, в мистецтві представлена дуже потужно. Наприклад, один із найвідоміших сіткомів «How I Met Your Mother», «Як я зустрів вашу маму», там є персонаж Лілі, яка живе своїм хлопцем Маршалом, але в той же час вона має свою власну квартиру, в якій вона платить оренду, все ок. Але в тій квартирі її власній вона вже не була 2 роки буквально. Тобто для неї це, по суті, просто як якесь місце, яке вона точно знає в неї є. Якщо в неї щось не вийде з її хлопцем, вона може просто туди піти і все. І вона буде незалежна сильно в своєму власному житлі. І просто заради цієї однієї думки воно готово платити оренду, платити немалі гроші, за що, чим вона, по суті, реально не користується. І там такий комічний момент, що навіть потім вони, персонажі цього серіалу, вирішують навідатись до цієї квартири Лілі, і вони виявляють, що там вже відкрили китайський ресторан, в якому навіть тарілки і стакани, це її стакани, там вже бізнес крутиться, гроші мутяться повним ходом.
Дуже прикольна позиція. До речі, героїня Сари Джесіки Паркер, Кері Бредшоу з уже фільму «Секс і місто», теж під схожим кутом дивилася на нерухомість, але все одно з іншого боку. Тому що коли вона переїхала до квартири містера Біга, яку він купив для них двох, вона одразу почала продавати свою власну маленьку квартиру, причому, що вони були неодружені, і всі подруги Кері Бредшоу говорили їй, що якщо ти продаєш свою квартиру і ви неодружені з містером Бігом, і ти переїжджаєш до нього, то якщо раптом щось трапиться і ви розлучитеся, то в тебе офіційно, юридично не буде жодних прав на цю квартиру, і ти залишишся просто ні з чим. Тому це, звичайно, привело до своїх інших перипетій сюжетів. Я вже про це не буду розповідати, можливо, ви самі знаєте. Ось, але зрештою, це теж ось ця нерухомість як незалежність від обставин, від людей. Це, зрештою, може додати сил та впевненості в діях от, в повсякденному житті. Це прикольно.
Угу. Також доволі часто житло подається під кутом сегрегації населення. Наприклад, тут особисто для мене одним із найбільш яскравих прикладів є роман Джеймса Балларда і екранізація за цим романом, яка називається «Висотка», англійською «High Rise». І вона описує височезний будинок, в якому на нижчих поверхах живуть бідніші люди, і що вище, то все багатші люди, і наверху в пентхаусі живе еліта, яка взагалі цим всім величезним будинком керує. І отут це житло, цей розподіл по поверхах, він показує і нерівність стратифікації в суспільстві, де, тут по суті вже така трохи ліва думка, виходить, що багатші класи експлуатують робітничі класи. І тут в цьому фільмі і в цій книжці вона подана дуже буквально. Особливо навіть доходить потім до того, до революції такої, по суті собі, де нижні поверхи повстають проти верхніх. Але це все відбувається в рамках одного будинку і розкривається, по суті, через житло.
Та мені здається, що для літератури, ось фантастики, можливо, фентезі в якомусь сенсі, але для всієї літератури, яка більше розповідає про майбутнє, нерухомість, як власне, ця сегрегація населення, як відділення різних каст, вона буде доволі популярна, доволі нагальна. І, зрештою, це те, про що можна думати вже зараз. Тому що якщо неодноразово таке ставалося, коли фантасти звертали увагу на якісь теми, і вони з часом ставали не просто фантастикою, а не просто фантастикою, а й реальністю. Ось.
Та тут же навіть не треба казати про фантастику. Тут, по суті, зараз Україна дуже швидко стикнеться з цією проблемою через моду на закриті ЖК. Тому що закриті ЖК – це насправді дуже погано. Вони ділять один єдиний організм міста на нарізані такі клаптиві шматочки, де люди, по суті, просто замикаються за цими високими парканами, і вони турбуються тільки про ту територію, яка всередині парканів. Те, що за межами – вже їх, по суті, не цікавить. І якщо місто поділити на таких багато малих анклавів, то в результаті програють всі. Це, через це вже пройшли і в Штатах, і в Європі в другій половині ХХ століття. Але зараз ми, вочевидь, хочемо наступити на ці самі граблі.
Хоча мені здається, в Україні це поки не супер настільки успішно, бо все одно доволі багато ЖК закритого типу, трохи формально закритого типу, в які ти все одно можеш легко пройти як кур'єр, як гість, як таксист, як будь-хто. Мені здається, варіантів дуже багато. І це дуже якась, принаймні зараз для України, умовна річ, хіба якщо це якийсь супер закритого типу комплекс, там, де вхід ледь не по спискам чи щось таке. Ось, але з тими ЖК закритого типу, з якими я зіштовхувалася, чи в гостях, чи в роботі, чи де-інде, воно було більш все-таки формального враження на мене справляло, ніж ось ті речі, про які ти говориш. Але, можливо, це згодом прийде.
Ну, так, словом, я за те, аби це не було навіть формально, тому що як вектор розвитку це не дуже хороше.
До речі, якщо знову повернутися буквально трішки до закритих ЖК і перейти далі до чого хочу згадати, то інколи закритий тип жилого комплексу може асоціюватися з достатком людей або якось принаймні говорити про нього. І якщо говорити про житло як про маркер успішності, як уособлення важливих чи якихось логічних етапів в житті, як на мене, найпоказовіша історія – це історія Марини Абрамович, яку я дуже-дуже люблю. І в неї є в біографії такий період, коли в 91-му, здається, році вона якийсь час жила в Амстердамі, і вона купила будинок, фактично житло там на більше ніж як 1000 метрів квадратних у наркодилера. Це був сквот, це був абсолютно розбитий, розтрощений будинок, в якому жило щось близько 30 торчків, яких вона не могла вигнати там самостійно, допоки не дізналася, що житло належить насправді наркодилеру, який теж там живе. Ось дуже багато там було нюансів із банками, які не хотіли їй спершу давати кредит на купівлю, із, власне, самим наркодилером, який не хотів їй продавати житло, тому що він не хотів залишитися на вулиці, і врешті з яким вони уклали договір, він допоміг вигнати всіх торчків, але натомість вибив собі право жити в цьому будинку до кінця свого життя, і разом з Абрамович вони його з роками покращували. Ось, але чому це приклад житла, нерухомості як уособлення важливих логічних етапів в житті? Коли Марина Абрамович тільки купувала це житло, це був якраз її період, ну, не те, що морального спаду, але це якраз був час, коли вони розійшлися з коханням її життя, з людиною, яку дуже часто згадують її біографії, з Улаєм, який почав жити з іншою жінкою, яка від нього завагітніла. І в біографії Марини Абрамович наступив такий морально складний період. Ось, в неї не було особливо грошей, крім тих, які їй дав Улай, і їй доводилося викручуватися, самостійно шукати можливості для перформансів, можливості для інтерв'ю. І ось з часом, як вона ставала все успішнішою, вона велику частину грошей вкладала в розбудову цього будинку в Амстердамі. І в один момент він став дуже класним, дуже охайним, доглянутим і відремонтованим, відреставрованим, тому що це був якийсь будинок старий, якогось там типу 12 століття. Якщо я зараз помилюсь, то я перепрошую, не пам'ятаю вже точно. Ось, але зрештою це ось як те будинок, який йшов і прожив з нею такий з моменту її, ну не те, що падіння, але якогось морального низу і до її успіху. І дуже круто, можливо, в таких випадках, коли будинок, нерухомість стає частиною якоїсь твоєї особистої історії, коли ти туди вкладаєш не тільки гроші, але якусь свою енергію, і воно уособлює певний етап твого життя.
А на якому етапі вже цей будинок перестав бути сквотом? Після покупки?
Та, фактично після покупки, тому що фактично в Нідерландах був закон, що якщо якщо це сквот, то фактично звідти за законом не можна було вигнати людей, які там проживають. І, власне, цей наркодилер допоміг вигнати цих людей, але там якось виявилася ще одна умова, що його не можна було купити за якоюсь там ціною, якщо там прям зовсім нікого немає. І тому наркодилер повернув якусь маленьку частину цих торчків для того, щоб коли Абрамович прийде до банку підписати кредит на цей будинок, вони їй його дали врешті-решт. Вони дали їй його, і потім вони всіх вигнали в результаті. От, і якось це така була оборудка для того, аби обійти державу, обійти закон, врешті-решт отримати за не дуже високою ціною доволі велику площу.
Угу. Ну, тобто, бач, але все-таки саме явище сквотів дуже цікаве, не тільки, тому що не кожен сквот, це ж, по суті, будинок, закинутий, в якому живуть наркомани. Є і сквот, в якому живуть анархісти, і тоді сама ідея сквоту – це виходить такий собі анархічний підхід до житла. Тому що жити в сквоті – це означає не платити за оренду, не купувати його, не платити комуналку, не платити податки. В результаті можна влаштувати от якусь таку свою власну общину. От, наприклад, в Німеччині в Гамбурзі Hotte Flora – дуже-дуже популярний сквот в Європі, де раніше часто траплялись рейди поліції, але зараз його вже просто так залишили. І це старий будинок в одному з районів Гамбурга, в якому повністю змальовані стіни графіті. Ну і одразу видно, що це такий собі місцевий дух свободи, яким його бачать ліві німці. І навіть якась така місцина, за яку є гордість.
О, бачиш, це тепер виходить не тільки уособлення етапу в житті якоїсь конкретної людини, а й взагалі етап в культурі, етап життя суспільства якийсь частковий. Це дуже прикольно. І, до речі, тут можна плавно перейти до того, що житло не завжди вважається от з чимось таким, що просто не треба за нього там платити чи ще щось. Ну, от як ти розповідав про сквоти, є ще й таке враження і ставлення до житла, що це щось настільки змінне, як одяг. І тобі не просто не хочеться, там, наприклад, мати щось постійне, мати цю незалежність, ти не розумієш, для чого вона взагалі потрібна. Тому що, наприклад, тут одяг. Ти змінюєш одяг там кожного року, чи кожного сезону, чи кожні 5 років, як хто звик, як хто любить, чому не може, зрештою, бути житло таким, як одяг? І фактично в мистецтві це виражалося тим, коли, навіть не тільки в мистецтві, а й просто в реальному житті, коли люди обирають жити в готелях замість того, аби жити у своїй чи орендованій навіть квартирі. Мистецтво – дуже прикольний приклад. Це книга Баррі Майлза «Біт-отель». І в цій книжці розповідається історія про бітників, які жили в готелях, ось там комуною, общиною разом, і вони жили, творили там, і навіть такі речі мистецькі відомі, типу книги «На дорозі» Джека Керуака, були створені якраз ось цей період, коли житло фактично сприймалося як щось таке непостійне, змінне, ну, власне, як я говорила, як одяг, чи просто як щось інше в вашому житті може бути.
І ще одна роль житла і в історії, і в мистецтві – це уособлення влади. Mm-hmm. От скажімо, наприклад, королівські резиденції минулого, тут же ж, по суті, там живе король, живуть його нащадки, але вони не просто там живуть, вони там живуть тому, що вони мають корону, тому що вони керують цілою державою. Зараз в сучасному світі залишився теж один такий доволі визначний символ – це Білий дім Сполучених Штатів. Це дуже багато американських політиків прагнуть потрапити Білого дому. Ну, ти ж розумієш, що вони не просто хочуть там жити. В принципі, можна і знайти якісь цікавіші, кращі особняки, в яких можна було б жити. Але Білий дім – це уособлює владу над Сполученими Штатами.
Класика.
Класика. От, скажімо, наприклад, в серіалі «House of Cards» Кевін Спейсі, все одно його люблю і поважаю, незважаючи на цю паскудну історію, в якій він замішаний. От, там же ж його персонаж Френк Андервуд всіляко намагався потрапити в цей Білий дім, щоб стати президентом Сполучених Штатів, однією з наймогутніших людей в світі. І заради цього житла, по суті, але більше ролі, яку це житло уособлювало, він був готовий на вбивство, підкуп, по суті, будь-що, аби цю владу отримати. І в результаті він дійсно в цьому будинку трохи пожив.
Так, це як будинок, нерухомість став як складова дуже великої, дуже міцної мрії, цілі навіть. Угу. І це, знаєте, як говорять, коли в тебе є ціль чи мета, то її важливо собі там прописувати, нагадувати. В такому випадку можна було просто роздрукувати собі фоточку Білого дому, повішати на холодильник вранці і ходити дивитися на неї і думати, і я там буду жити.
Да. Але просто в фоточку не зайдеш.
Да, просто в фоточку не зайдеш, це точно. Зрештою, житло ось тут – це частина мрії. Ось ми поговорили про те, як житло – це частина мрії, частина статусу, частина важливих етапів в житті. Але насправді, і мені здається, це навіть ближче до нашої реальності сьогодні в Україні, що житло може бути як продовження соціальної діяльності людини. Класний приклад – це книга «Дім нуль відходів», про яку, мені здається, вже розповіли всюди, де тільки могли, і її вже прочитали, або принаймні знають про неї усі, коли екологічний рух, коли ось це бажання зберегти природу, бажання зробити свій, хай невеликий, але все одно вагомий вклад у збереження планети, він переходить на не просто на якісь твої дії на людях, типу я там використовую не поліетиленові пакети, а якісь там шопери з тканини, а вони переходять на твою буденність, і ти думаєш, як використовувати менше, як сортувати сміття, яке в тебе з'являється вдома. І це стає частиною тебе, частиною твоєї буденності, частиною твоєї ідентичності, хоча фактично ось починається все з бажання бути корисним, а закінчується тим, що будинок, він твоя ідентичність, можна так сказати.
Можна, але це також, по суті, і трохи економічність, тому що в оце коло екологічності входить також енергоефективність, а це заощадження. Зараз, коли енергоносії дуже дорогі, і ми так з острахом чекаємо опалювального сезону. Будь-яка можливість зекономити – це круто. А якщо при цьому ти ще й допомагаєш планеті, так це ж win-win situation.
Так, і тут, що ж розумієш, не тільки питання в тому, що ти допомагаєш планеті, а в тому, що ти допомагаєш навіть і собі. Я зараз так часто чую про те, що люди хочуть позбутися мотлоху в своїй голові, мотлоху в своїй квартирі, мотлоху будь-де, тому що не тільки інформації навколо нас багато, але речей також багато. І всі речі ми несемо куди? Ми несемо додому, і вони зберігаються вдома, і нехай їх не бачать сторонні люди, але це бачиш ти кожного дня, коли ти прокидаєшся, коли ти приходиш ввечері з роботи. І тому будинок все одно, що, знаєте, як ніколи не втечеш від свого відображення в дзеркалі, так і ніколи не втечеш від того, ким ти є, тому що це все видно по твоїй квартирі чи по твоєму будинку, де б ти не жив. І, грубо кажучи, якщо ти проповідуєш назовні, що ти такий там zero waste і все це, а вдома в тебе купа поліетилену, пластику і всього іншого, то це вже подвійні стандарти, друзі. Ось.
Да, ну і може бути навпаки, що, типу, на показ, на публіку, ти такий весь, викидаю сміття тут, там не рахую поліетиленових пакетиків, і весь такий бедбой, а вдома все організовано, сміття сортується, ну нікому не признаєш.
Такий же біполярний розлад може від цього початися. Ну, краще синхронізувати це все, звичайно. Круто, цікаво, дуже-дуже багато різних аспектів про житло ми поговорили, і мені здається, що навіть могли далеко не все згадати.
Я думаю, ми тільки на поверхні копнули, насправді. Тому пишіть в коментарях, якось пропонуйте ще своє бачення житла, що житло означає для вас. Нам буде дуже цікаво дізнатися про це.
Так, нам буде дуже цікаво. Можливо, ми думаємо, що охопили щось на поверхні, а ви все це послухали і сказали, так ви ж не згадали головного. І можете описати нам, наприклад, своє ставлення. Нам буде дуже цікаво почитати.
Ну от, і вже, до речі, за тиждень, який минув, відколи ми опублікували перший епізод нашого подкасту, ми тепер доступні в дуже багатьох місцях. Заходьте на наш сайт anchor.fm/колокультурне одним словом, і там для вас вже є не одна, не дві, а цілих 7 опцій, з яких ви можете обирати, де вам зручніше слухати цей подкаст. І надалі ми плануємо публікувати новий епізод щопонеділка.
І дякуємо вам, що ви з нами, що ви слухаєте нас, що ви нам відповідаєте. Пишете, розповідаєте, які враження у вас залишаються після нашого подкасту. Ми завжди це все беремо до уваги і намагаємось зробити їх цікавими для вас кожного разу.
До зустрічі через тиждень.
Дякуємо, до зустрічі, па-па!